Hvaljen Isuse Marija. Dragi slušatelji Radija Marije, slušate sada emisiju Biti prijatelj koju uređujem jednom mjesečno na našem radiju. U Zagrebačkoj nadbiskupiji vodim zajednicu stranaca, to jest ljudi, katolika koji ne govore hrvatskim jezikom. A evo svjedoci ste sigurno i sami da ima sve više takvih ljudi u našoj sredini, pa znam da to nije ugodno kada dođete u dućan, u pekaru, pa morate pričati engleski. Nažalost, ne možemo si pomoći u ovoj situaciji, to jest možemo i trebamo tražiti načine kako to poboljšati, kako čuvati naš hrvatski jezik, ali kako pomoći tim strancima koji su nam i važni. Evo sada su naši susjedi prijatelji i čuo sam podatak da čak 10% svih zaposlenih u Hrvatskoj čine već stranci. I onda postoji ta jezična barijera, ali je i to jedan poziv za nas da i tim ljudima gledamo našu braću i sestre, naše prijatelje, jer mi moramo biti domoljubi, ali moramo biti i otvorenog srca, jer ako nam je Bog jedan, onda smo i mi zajedno jedna obitelj i zajedno i s onima koji su stanovnici, građani drugih država, baštinici drugih kultura, govornici drugih jezika koji su sada među nama, ovdje žive i rade. Pa većina od njih je ovdje i privremeno, na godinu, dvije, kao radnici, pa se vraćaju svojim kućama i zato, evo, gledajući njihovu situaciju, ako su odrasli ljudi, znamo sigurno da je teško učiti hrvatski, ali ako i mi budemo blizu, kao prijatelji, onda ćemo im pomoći da polako svladavaju hrvatski jezik. Pa i mi kao crkva želimo, evo, se tu uključiti u toj našoj zajednici stranaca, na misi na engleskom jeziku, često uključujemo i hrvatske pjesme i molitve na hrvatskom jeziku, tako da želimo da ta i engleska misa bude jedno mjesto upoznavanja, susreta, izbližavanja, to se nekad kaže inkulturacija ili koji bismo već mogli izraz tu reći. Ali to neće biti tema današnje emisije, nego to govorim kao uvod, jer sam upravo za te strance pripremao jedan svojevrsni privatni zaručnički tečaj, poduku za vjenčanje za nekoliko filipinskih parova, pa još su tu sudjelovali dva para koji su miješano Hrvat i stranac. I vidimo da je to jedna situacija u kojoj živimo, da se, evo, povezu, ljudi zbližavaju, poznavaju i zaljubljuju ljudi sada naši Hrvati sa osobama drugih država, nacionalnosti, pa je tu isto važno da budemo i pažljivi, ali da budemo opet i otvoreni. I tako sam, evo, organizirao tu privatnu poduku, mislim, u toj zajednici stranaca ima dosta lijepih parova koji bi mogli dati svoje svjedočanstvo i pokušat ću možda u nekim od idućih emisija i dovesti neke od njih ovdje da ih čujemo, to njihovo iskustvo zajedništva, a ja danas želim onda govoriti malo o tom životu u braku kroz dimenziju prijateljstva, ali kroz jedne posvećenosti, jer znam da sam već jednom prije 2-3 godine imao ovdje temu brak i prijateljstvo. Ali sada želim malo više govoriti o tom pozivu koji brak ima za supružnike, da si budu zaista duhovni pratitelji i prijatelji koji će raditi na usavršavanju prvo samih sebe, a onda i zajednički se podupirati na putu u nebo. Evo, ako gledamo Bibliju, imamo ovdje jednu zanimljivu knjižicu koja je izdana još 1968. Malo je stroga u pogledu braka, ali lijepo govori o ustanovi ženitbe i objašnjava da je zapravo prvi blagoslov odmah po stvaranju Bog izlio na ljude, konkretno na brak, na zajedništvo muškarca i žene, govoreći im kada je stvorio čovjeka, neka budu zajedno, neka rađaju djecu i neka vladaju nad pticama na nebu, životinjama, zvijerima na zemlji, tako da je ustanovio tu bračnu zajednicu muškarca i žene kao jednu osnovnu životnu zajednicu koja će ispunjavati njegov plan stvaranja i, evo, unositi sreću i blagoslov u čitav svijet. Onda naravno da se taj blagoslov i ta milost izgubila prvim grijehom, ali Isus Krist je onda ženitbu uzvisio na sakramenat i on sam koji je živio u obitelji i učinio prvo čudo na svadbi u Kani Galilejskoj i često govorio o ženitbi kroz zapovjedi da treba biti vjeran, da čak i u mislima ne smijemo prekršiti vjernost prema svom bračnom drugu, a onda i o toj povezanosti koju imaju muškarac i žena, da će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu. Evo, svim tim riječima Isus je uzvisio sakrament ženitbu kao vezu muškarca i žene, kao sakramenat da posveti zajednički život muža i žene. Pa neću sad čitati tu knjigu, ali jedna zgodna knjižica u izdanju Hrvatskog književnog društva Svetog Jeronima, koja evo govori nekako iz tradicije što je ženitba u kršćanstvu, u Božjem pozivu za čovjeka. Pa ja želim evo danas govoriti o tome kako se brak treba posvetiti i kroz prijateljstvo, jer on je jedna zajednica svetosti. Sakrament ženitbe pripada u tu treću kategoriju sakramenata, jer znamo da 7 sakramenata dijelimo, tako smo učili na vjeronauku, na 3 kategorije. U prvoj su sakrament inicijacije, krst, misa, pričest i sveta potvrda, zatim sakramenti ozdravljenja, prvo i duhovnog, a onda i tjelesnog, ispovjedi, bolesničko pomazanje, a onda su tu sakramenti u službi zajednice i tu je i ženitba kao sakrament u službi zajednice. Time se želi reći da je ona usmjerena ne samo na sebe kao jedna zatvorena grupa ljudi u obitelji, nego da ona želi nositi blagoslov svijetu. Tu muž i žena posvećuju sebe, svoju djecu, svoju obitelj i stvaraju kućnu crkvu, malu crkvu u svojem domu, koja onda postaje jedan izvor milosti, svjedočanstva, prijateljstva i za društvo, za svijet, za veću crkvu. Evo, da bi brak bio uopće valjan, crkva traži da se taj brak ima nekoliko elemenata, od kojih su najvažniji sljedeći: sloboda, jedinstvo, nerazriješivost, otvorenost za rađanje djece i prakticiranje katoličke vjere. Sloboda, jasno nam je da nisu valjani brakovi koji su dogovoreni, makar to je danas rijetkost u našem društvu, ali ako gledamo globalno, u jednom dobrom dijelu svijeta i dan danas se brakovi dogovaraju ili se na silu nekoga uzme u takav u brak. Nije to možda više potpuna prisila kao nekad, ali uvijek je tu narušena sloboda ako se u brak ulazi sa nekom kalkulacijom, pa možda ili sa bračnim ugovorom, ili ako je netko osjeća se primoran ući u brak zbog trudnoće, zbog materijalne ovisnosti i sigurnosti. Tako da je važno da se u brak i u ženitbu ulazi bez ikakvih uvjeta i prisile. To je prvi element da bi brak bio valjan, da zaručnici, a onda i supružnici u brak ulaze slobodno. Druga onda karakteristika, to je jedinstvo, a to znači jednost, da su u braku muž i žena jedno za drugo privilegirani, jedan muškarac i jedna žena, nema mogućnosti za drugih osoba koje bi tu bile njima ravnopravne. Oni su tu zbliženi sada takvom jednom vezom koja je čak bliža od krvne veze braće i sestara. Zatim nerazriješivost. Razvod braka ne postoji kada je ženitba valjano sklopljena sa Božjim blagoslovom. Ona je odraz i Božje bezuvjetne ljubavi koja svladava sve izazove, grijehe, padove, pa tako i bračna ljubav, boreći se i sa kušnjama i križevima života, svjedoči tu Božju ljubav. Onda sam rekao otvorenost za djecu. Djeca su prirodni plod braka, premda nisu njegova jedina svrha. Znači, ako i neki brak ne može imati djece, to je opet blagoslovljen i dobar, vjeran brak, odraz Božje ljubavi, ali opet, ako bi netko išao u ženitbu odbijajući mogućnost djece, onda bi taj brak bio nevaljan. I zatim, prakticiranje katoličke vjere. Ima situacija kada crkva dopušta da se u crkvi vjenčaju brakovi jednog katolika ili katolkinje sa drugom osobom koja nije katolik, kršanin, pa možda nije čak ni vjernik, u tom slučaju onaj koji je katolik mora obećati da će čuvati svoju vjeru, da će učiniti što može da i djecu krsti i odgaja u vjeri, a druga osoba koja nije katolik također mora potpisom obećati da neće braniti vjeru svome bračnom drugu. Evo, to su te neke karakteristike i zahtjevi da bi brak u crkvi bio valjan, a koji onda odražavaju tu Božju svetost u zajedništvu muškarca i žene u braku. Tijekom obreda vjenčanja svećenik zaručnicima postavlja tri pitanja koja o ovome što sam sad rekao nekako to potvrđuju na sažeti način i tu slobodu, spremnost, jedinstvo, nerazriješivost, pa se pita zaručnike jeste li ovamo došli da slobodno i potpuno svjesno sklopite ženidbu. Hoćete li jedno drugo voljeti i poštovati kao muž i žena do kraja života i onda hoćete li s ljubavlju primiti djecu od Boga i odgajati ih po zakonu Krista i njegove crkve? Kad zaručnici odgovore potvrdno na ova pitanja, smatra se da su ispunili sve uvjete i da onda mogu dati bračnu privolu, vjenčati se, razmijeniti prstenove i s Božim blagoslovom krenuti u bračni život, a prvi bračni čin onda je upravo ta molitva za Božji blagoslov, da njihova zajednica tijela i duše bude posvećena. U katoličkoj crkvi, dakle, brak je jedan poziv, to je sakrament, ali je kao svećeništvo poziv od Boga. I važno je za takav kršćanski brak njegovati kršćanske vrline, truditi se kroz njih posvećivati jedan drugoga. Apostol Pavao u poslanici Kološanima u trećem poglavlju donosi savjete za kršćanski život koji se posebno može primijeniti na bračni obiteljski život. Tu apostol Pavao piše Kološanima, ali piše evo svim kršćanima, napose bračnim supružnicima. Zaodjenite se kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni. U milosrdno srce, dobrostivost, poniznost, blagost, strpljivost, te podnosite jedni druge praštajući ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu. Kao što je Gospodin vama oprostio, tako i vi, a povrh svega ljubav, to je sveza savršenstva, i mir Kristov neka upravlja srcima vašim, mir na koji ste pozvani, u jednom tijelu. I zahvalni budite. Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama. U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte. Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu. I sve što god riječju ili dijelom činite, sve činite u imenu Gospodina Isusa, zahvaljujući Bogu Ocu po njemu. Žene, pokoravajte se svojim muževima, kao što dolikuje u Gospodinu. Muževi, ljubite svoje žene i ne budite osorni prema njima. Vidimo evo da ovaj tekst koji smo sada pročitali iz Pavlove poslanice Kološanima je pun savjeta, ali nabraja upravo te vrline koje su nekako važne za brak. Svaka od njih je važna. Pa onda, čitajući taj tekst, možemo se malo preispitati gdje dobro stojimo, gdje bismo trebali malo poraditi. Svakako je važno uvijek biti dobročudan, dobrostiv, blag, strpljiv, a onda tako ćemo moći i oprostiti kada doživimo neku povredu jedno drugoga i u svemu biti zahvalni. Evo, govori se da smo tu u jednom tijelu pozvani, kao što smo s Kristom sjedinjeni, tako to onda čovjek praktično živi i vjenča u braku. Svećenici su pozvani živjeti celibat, beženstvo. Muž i žena su pozvani na taj zajednički život. I tako kad prihvate to stanje kao Božji poziv, sve se mijenja. I na dan vjenčanja, kada obećaju mladenci, muž i žena jedno drugome da će se biti vjerni do kraja života u dobru i u zlu, u zdravlju i u bolesti, evo počnu dijeliti sve što žive. Čitav život stoje uz, rame uz rame u svim iskustvima života, tako što ono dobro mogu podijeliti i povećati, a kada se dogode loše stvari, da ih mogu zajednički onda i ublažiti. Postoje različiti pozivi u crkvi, ali svi imaju jednu zajedničku karakteristiku. Evo i to želim onda istaknuti danas, da i brak ima tu karakteristiku da nas vodi prema svetosti. U ljubavi za Boga i bližnjega želimo se pripremati i napredovati prema našem konačnom cilju i svrsi, a to je zajedništvo s Bogom u nebu, i gledamo i brak u toj perspektivi međusobne potpore na putu u nebo. Znači, brak, da bi bio kršćanski brak, treba biti i sveta zajednica, mjesto gdje će supružnici jedno drugo posvećivati, a to biti svet ne znači, kako bih rekao, sad da budemo po nečemu se smatramo boljima od ostalih, nego biti svet znači biti u skladu s Bogom, pa i s drugima, znati naći tu jednu mjeru, realnu, životnu, da u uvjetima i okolnostima života možemo se uvijek odlučiti za ono što je Božje. I kao što je Bog blagoslovio Adama i Evu, govoreći im plodite se i množite, napučite zemlju, i tako ih je pozvao i blagoslovio da žive kao jedno, brak odgovara na potrebu koju je Bog usadio u srce svakog čovjeka, da evo tako tražimo to sjedinjenje duše i tijela i da tu nalazimo i životno zadovoljstvo, sreću i ispunjenje, svoju svrhu, da se posvećujemo i živimo za drugoga. Moj župnik, on je inače vodite zaručničke tečeve, ja uskočim kada je potrebno, kao što sam sada to činio i sa ovom zajednicom stranaca, pa onda on uvijek govori da brak znači umrijeti sebi i živjeti za drugoga. I to je onda evo isto važno reći, da sebičnost, egoističnost nemaju mjesto u braku. Brak je po sebi sakrament, vidljivi znak za supružnika, ali i za ljude oko njih. Tako da su bračni parovi jedno svjedočanstvo, znakovi Božje ljubavi kao sakrament, oni su vidljivi znak nevidljive Božje ljubavi u svijetu i svojim prijateljima, susjedima, kolegama, čitavom svijetu. Dakle, brak je zemaljska slika ljubavi Boga prema ljudima, odnosno Isusa Krista prema crkvi. Brak je sakrament i to nas isto hrabri da nismo u njemu sami, da je tu i Bog s nama i pomaže nam da uspijemo, a znamo da evo u svakoj dobroj nakani trebamo Božju pomoć, pa posebno onda u braku, da nas taj egoizam, gorčina, poteškoće ne razdvoje i ne stvara i sukobe, nego da možemo svladati evo sve te izazove i biti otvoreni jedno drugome. Pa mislim da smo dosta rekli za početak emisije, evo možemo malo predahnuti uz jednu pjesmu.
Kada bi sve jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjeć što ječi ili cimbal koji zveči, tek prah i dim bez ljubavi. Kada bih dar proroštva imao, znao tajne znanja sva, kada bi snagom vjere gore premještao, bez ljubavi ja ništa sam. Ljubav jeste dobrostiva, ona ne zavidi, ne hvali. će iščeznuti. Jezici, jezici će umuknuti. Znanja, ona će nestati. Samo ljubav nikad neće prestati. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, oprašta zlo, zaboravlja. Ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva, ona ne zavidi, ne hvasta se, ne oholi, nije nepristojna, svoje ne traži, nije razdražljiva, prašta zlo zaboravlja.
U današnjoj emisiji Biti prijatelj govorim o posvećenom braku, braku kao odrazu Božje ljubavi koji se živi kao jedno sveto prijateljstvo. Postoji taj jedan pojam duhovnih prijatelja, svetih prijatelja među redovnicima, ali i u braku se ono živi, baš tu kao jedan sakrament i znak brige, zauzetosti, posvećenosti muža i žene jedno drugome. Sveti Ivan Pavao II. On je razvijao dugo godina teologiju tijela kao jedno učenje crkve da objasni kako i kroz naše tijelo, pa i onda i kroz intimnost, isto iskazujemo tu svetost, blagoslov, ljubav i onda baš po tome taj čin, intimni čin postane i bračni čin. Bog je stvorio muškarca i ženu tjelesno komplementarnima da sudjeluju u uzajamnoj ljubavi i da tako postanu znak i uzajamnosti zajedništva savršene ljubavi u Bogu koji je jedan u osobama presvetoga trojstva, a također postaje i slika Isusa Krista. I to je ono što isto apostol Pavao tumači kada govori o braku da smjera na Krista i crkvu, pa onda kaže: čovjek će ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i njih dvoje bit će jedno tijelo. Ovo je veliko tajstvo i ja smjeram na Krista i crkvu. Tako to tumači da to jedinstvo muža i žene označava jedinstvo i ljubav Isusa Krista i crkve Božje. Crkva prima Kristovu ljubav kao što žena prima ljubav muža. Krist je napustio svog nebeskog oca pa i svoju majku kako bi svoje tijelo predao svojoj zaručnici crkvi i s njom postao jedno tijelo. Vidite kad Pavo kaže, muškarac će ostaviti oca i majku da bude u svoju ženu. Pa Isus je to učinio, on je ostavio oca na nebu i svoju majku Mariju da bi se posvetio svojim učenicima, apostolima, širenju kraljestva, osnivanju evo te prve zajednice vjernika, crkve, pa to i danas čini. Tako je poziv na brak daleko sežan, znači da po toj ljubavi muža i žene prepoznajemo kako Isus Krist ljubi crkvu, vjernike, kako Bog ljubi svijet. I tu Ivan Pavao, on je napravio tu usporedbu, tako da nisam to ja izmislio, govori o četiri kvalitete Kristove ljubavi prema ljudima, koje se također onda žive i u braku. Znači potpuno, slobodno, vjerno i plodonosno. I piše u Evanđelju da Isus ljubio svoje, ljubio ih je do kraja. Također kada je trpio na križu rekao: nitko ne uzima moj život, nego ga ja sam od sebe polažem. vjerno kada je obećao učenicima da će ostati s njima do svršetka svijeta i plodonosno kada govori da će nam poslati Duha Svetoga koji će nas voditi u istinu i da je došao da život imamo i da ga imamo u izobilju. Pa evo po svemu tome i u braku muž i žena vole se potpuno, slobodno, vjerno, a onda i plodonosno, jer su i djeca tu znak te plodnosti, ali i osim djece dobra koja čine zajedno. I tu se onda i otkriva svrha kršćanske ženidbe, koju sam već malo opisao u prvom dijelu emisije, pa neću sada ponavljati. Samo ću ponoviti i istaknuti još jednom što je važno da uvijek imamo na mislima, kao što smo u crkvi mi svi jedna obitelj, tako smo u obitelji u kući, zapravo kućna crkva. Kuća, obitelj, zajednica muškarca i žene, a onda i djece s njima, zapravo je prvo mjesto gdje učimo vjerovati, učimo moliti i gradimo takve odnose vjernosti zajedno. Međusobna ljubav muža i žene dolazi od Boga i oboje su odgovorni za to iskustvo Božje ljubavi. Kao što vjeruju da Bog oprašta njima, tako i oni trebaju biti spremni oprostiti jedno drugome i posredovati uvijek Božju ljubav. Kao što nose vjeru, povjerenje u Boga, da ih neće iznevjeriti, da ih sluša, da će okrenuti stvari sve na dobro, tako i oni trebaju imati povjerenja da se oslone jedno na drugo. Evo po svemu tome vidimo kako se lijepo odražava život vjere i život i ljubav Božja na obiteljsku i bračnu zajednicu. Još ću reći jednu usporedbu koja je isto znakovita, važna, kako Isus Krist poslao svoje učenike u svijet. Nije ih slao posebno same, nego ih je uvijek slao dva po dva, da evo šire radosnu vijest, da propovijedaju blizinu Božje kraljestva, da ljudima pomažu, dijele Božji mir, ozdravljaju ih, oslobađaju od zla. A onda, evo i tako, i brak. Supružnici su poslani živjeti u paru, dva po dva, muž i žena, zajedno, kao jedan par, također navještaju radosnu vijest u svojoj obitelji, a onda i svojoj djeci, šire Božji blagoslov. I tu su oni apostoli, partneri, prijatelji, suradnici, i tu onda sad prelazimo malo više na tu temu, evo koju sam htio danas istražiti i sam za sebe, a i s vama, tu dimenziju braka kao jedno posvećeno prijateljstvo. Svako prijateljstvo se gradi, ali se ne može iznuditi, ne može se postići samo, jer prijateljstvo je uvijek u slobodi i dar. Kad ga doživimo i ostvarimo, ono je uvijek jedna milost koju primamo, a ne nešto što smo mi sami stvorili. Mi možemo potaknuti razvoj prijateljstva, a onda trebamo biti Bogu zahvalni kada u tome uspijemo. I treba ići i u brak s tom vjerom, s tom nadom, da će se brak nastaviti razvijati kroz produbljivanje istinskog prijateljstva, koje započinje već onda na početku kada se mladi upoznaju, kada imaju taj osjećaj zaljubljenosti, romantike, ali ta romantika ne prelazi prirodno u prijateljstvo, nego joj treba biti mudar i usmjeravati u tom smjeru. Da, zato kad se samo muž i žena sviđaju jedno drugome, znači kao dečko i cura ili zarušnici, pa to nije najbolji, odnosno nije dovoljan temelj za brak, samo sviđanje. Puno bolji temelj za brak je čvrsto prijateljstvo. Ako se ono uspije uspostaviti već prije braka, onda nema nikakve dvojbe i nesigurnosti da se taj brak i ostvari u cjelovitosti. A brak sam neće automatski od muža i žene stvoriti prijatelje. To vidimo iz realnosti života. Ne može se niti zahtijevati da supružnik bude takav jedan duhovni sveti prijatelj, kao što, evo što sam rekao, ne možemo mi to iznuditi, nego prijateljstvo je isto jedan dar, jedna Božja milost. Kao što kad imate stablo jabuke, ne možete vi stvoriti jabuke na stablu, ali možete pomoći pripremajući tlo, obrezujući grane, tretirajući to stablo, pomoći da na njemu se stvori plod jabuke, ali evo, ipak samo to stvaranje, rađanje, život, bujanje ploda ovisi o nečemu drugome, nečemu iznad naše kontrole, dakle o Bogu, o njegovom blagoslovu, njegovoj milosti. I mi onda trebamo stvarati takve preduvjete za i prijateljstvo u braku, a rekao bih, i o tome ću sad reći nekoliko riječi tumačenja, da postoje tri elementa koji su važni za svako prijateljstvo, a onda i za takvo jedno sveto prijateljstvo bračnih drugova. Ta tri elementa jesu uz ljubav, poštovanje, sloboda i razgovor, dijalog. Dakle, poštovanje, sloboda, da se drugoga ne kontrolira, niti ga se ne ograničava, nego da se daje uvijek sloboda i da se kroz razgovor, slušanje može produbljivati i onda stvarati isto mogućnost oplemenjivanja, obogaćenja, iskustva i života. Poštovanje je jedna bitna dimenzija ljubavi, ali je i zahtjevna jer se često miješa s ljubavlju. Prava ljubav mora uključivati poštovanje, ali zaista je istina i vidim to na više mjesta da i kad postoji ljubav, može i poštovanje izostati, što nije dobro, da onda muž i žena jedno drugo vole, ali se ne poštuju dovoljno. I evo, kada kažemo uopće nekome, to je moj muž ili moja žena, zapravo time kao da prisvajamo drugu osobu, a ako ih poštujemo, onda ćemo ih poštovati i onome što jesu, pa meni se sviđa kako u slobodno vrijeme sam se bavio i upoznavanjem korejske kulture, oni nikad neće reći moj, nego uvijek naš. Za svoju majku će reći ne moja majka, nego naša majka, ili za svog muža ili ženu, isto će tako koristiti se nekom riječu kojom će izraziti da to nije samo osoba koja meni pripada, da nije ta osoba moje vlasništvo, nego je to osoba koju ja poštujem ili kao majku djeteta ili kao suprugu ili supruga, tako da i naš muž i žena nisu samo, kad se kažemo da smo jedno tijelo, ne znači da su sad neki produžetak nas, da mi upravljamo sa drugim ljudima, nego da se kroz to poštovanje mora i stvoriti preduvjeti da drugu osobu cijenimo u njegovom identitetu. I ta biblijska metafora da muž i žena postaju jedno tijelo, opet ne znači da oni gube svoj identitet, nego da u tom zajedništvu mogu dijeliti ono što svatko posjeduje. Pa onda povezano s time je i jedinstveno supružnika, da vidimo svog muža, svoju ženu i u razlikama koje postoje i u različitoj osobnosti, jedinstvenosti koju svatko ima. Tako da je pravi kršćanski temelj za brak poštivanje supružnika i u slobodi da ga vidimo nekako iz Božje perspektive, Božjim očima. Kad vidimo supružnika kroz Božje oči, onda ga vidimo kao jedinstveno Božje stvorenje koje očito nije tu samo da meni služi ili budući da smo združeni u braku samo da meni pripada, nego vidimo u toj osobi i Boga. Jer to je isto jedna istina vjere koju se Isus Krist naučio kada je rekao, kada je govorio milosrdnom Samaritancu ili kada je govorio o dijelima milosrđa, da što ste učinili jednome od mojih najbližih, meni ste učinili, pa da tako mi u mužu ili ženi gledamo također sliku Krista i da znamo što činimo toj osobi, činimo i sebi, ali činimo i Bogu. Tako da u tom jedinstvu vidimo i tu jednu opet različitost i osoba, a onda i rastemo u međusobnom poštovanju. Zato je zato važna i molitva, molitva za bračnog druga, a i molitva zajedno, tako da možemo i mi prepoznavati djelovanje Božje, blizinu Božju, a onda i ljubiti drugoga i prihvaćati ga kao što ga Bog ljubi i prihvaća. I to je dakako bitna svrha bračnog života, da muž i žena posreduju jedno drugome Božju ljubav. I zato, evo, to ostvarujemo i zajedničkim aktivnostima, ali najviše zajedničkom molitvom. I tako onda brak gdje muž i žena mole zajedno i paze na Božju blizinu, na djelovanje Duha Svetoga, mogu jedno drugome pomoći da ostvare Božju volju. Drugi element koji je sam spomenuo, dakle osim poštovanja, a to je odsutnost kontrole, davanje slobode jedno drugome. Nekad jesmo u iskušenju da mislimo da nam ljubav ili brak, taj savez daje za pravo da drugoga onda mijenjamo i suobličavamo sebi na našu sliku, da manipuliramo drugime, a to nikad nije karakteristika prijateljstva. Duhovni prijatelji prihvaćaju se onakvi kakvi jesu i tek tada mogu ići naprijed prema posvećivanju, pa onda i prema mijenjanju, usavršavanju, ali ne može se zahtijevati od drugoga da se mijenja onako kako mi to hoćemo, ako ga ne prihvaćamo već onakvim kakav jest. Tek kad čovjek osjeti to poštovanje, a onda i kad je svjestan slobode, može sam, ali opet uz našu pomoć, vidjeti što može biti, što treba biti, kako biti bolji, kako biti svetiji. Ali kad želimo drugoga kontrolirati, prisiljavati, s njime manipulirati, onda kvarimo tu ljubav i narušavamo to prijateljstvo. Evo Bog je svemoguć i On bi mogao i ljude prisiliti da budu bolji, da se ne svađaju, da se ne tuku, da ne ratuju međusobno, da ga ljube, da mu vjeruju, mogao bi se objaviti nekim čudima i znakovima da cijeli svijet se uvjeri da On postoji, ali Bog tako djeluje nenametljivo i skriveno da nam uvijek ostavlja slobodu, jer zna da ako nemamo slobode u njega vjerovati, onda nećemo ga moći niti ljubiti. I Bog je, vidimo, suzdržan u odnosu prema nama, a to je, rekao bih, i model za naše odnose, za naša prijateljstva. Mi i nesvjesno nekad utječemo na druge da učine ono što mi želimo ili da budu onakvi kakvi mi mislimo da bi trebali biti, i zato je važno, evo, znati ne prisiljavati jedno drugoga, nego ostavljati uvijek slobodu jedno drugome. I tu je, dolazimo onda do te posljednje, treće dimenzije, a to je razgovor. Dijalog, razgovor, možda i najvažnija stvar za prijateljstvo, naravno i kroz te tri stvari, poštovanje, sloboda i dijalog, nismo rekli sve, ali mi se čini kao jedan temelj od kojega proizlaze i druge kvalitete koje onda u braku svatko na svoj način može razvijati, ali i taj razgovor, dijalog počinje prvo od toga što znamo, ali ne koristimo najčešće, da bismo mogli razgovarati s nekim, prvo moramo znati i slušati. I to znači odvojiti vrijeme jedno za drugo, ne slušati samo s jednim uhom, ne slušati samo zato da bi mi mogli se nadovezati i reći svoje mišljenje, nego zaista slušati i uživati zapravo u društvu drugoga. Kad čovjek ima tu jednu želju da drugoga uvijek se više upozna, da vidi stanje njegove duše, njegove misli, a to dijelimo evo kao ljudi kroz naš dar govora, komuniciranja, onda se evo stvara jedno plodonosno, lijepo, sveto prijateljstvo. I kada se mogu dijeliti osjećaji i misli, makar tu smo u jednom riziku, da kažemo, da se otvorimo i u svojoj slabosti, jer čovjek kada je iskren prema drugome, onda mu otkriva i neke stvari kojih se srami, koje su neugodne, ali to treba moći učiniti u braku. Dakako da postoje neki elementi i stvari našeg života koje samo Bog zna i nitko ih ne mora znati, ali bračni drugovi moraju otkrivati jedno drugome i svoju privatnost. I onda u dijalogu se dolazi do promjene, do posvećivanja. Jer kad sam spreman na razgovor, znači da sam i ja spreman promijeniti svoje mišljenje. I kad tako muž i žena znaju iskreno, otvoreno razgovarati, uvijek nas to potiče da I mi rastemo u mudrosti, u razumijevanju i u shvaćanju i da nas to onda oblikuje i mijenja, da mijenja naš pogled na svijet jedno na drugo, na nas same. I tako onda, evo, kroz suživot, u tome što sam rekao, u poštovanju, u slobodi, a i u razgovoru, odnos muža i žene u braku može postati jedno istinsko, duhovno, sveto prijateljstvo. Prije nego zaključimo emisiju, možemo poslušati još jednu pjesmu. Na kraju naše današnje emisije želim dati jedan primjer takvog jednog bračnog prijateljstva. Na umi pada Jordan Peterson i njegova žena Temi, koja upravo sada priprema se za primanje. Ona je već kršćanin, ali u puno zajedništvo sa katoličkom crkvom, i oni su imali jedan serijal koji sam pogledao u 4 dijela o savjetima za brak, i dali su jedno iskustvo kako se trude kroz svih svojih sada skoro 40 godina bračnog života svaki tjedan odvojiti jedan ili dva dana kada će sebi uzeti privatno vrijeme za izlazak, za večeru, za kino, za neku stvar zajedno, i onda će tako kroz te trenutke zajedništva utvrđivati svoje prijateljstvo i održavati i romantiku živom kroz sve te godine. A evo, isto sam na YouTube-u, na internetu, gdje se može naći puno dobra, premda treba biti oprezan da se tu i ne gubi vrijeme i da se ne sluša možda neke ljude koji šire svoje ideologije, ali sam našao isto jedno lijepo svjedočanstvo jednog para koji su 40 godina u braku, Paula i Suzane, i koji su uspjeli baš to posvjedočiti, to jedno prijateljstvo koje žive zajedno. Premda su, naravno, kao i svaki brak i zajednica i prijateljstvo, prošli različite teškoće, ali kroz sve to nisu se onda sromili, nego su još više učvrstili svoje zajedništvo. Na početku braka bili su usredotočeni na svoje karijere, na posao, više nego što su trebalo biti, ali su si opet postavili dobre temelje zajedničkog života i baš su i to postavili kao jednu tradiciju da isto jednom tjedno odvoje vrijeme za jedan izlazak, za razgovor, za daljnje upoznavanje. I to je važno znati, da mi nikad potpuno ne poznajemo drugu osobu. Treba uvijek kroz to slušanje, kroz susret, otvorenost, ulaziti dublje u razumijevanje jedno drugoga. I onda bi tako uz tu večeru mogli porazgovarati i dijeliti svoje iskustva i još više se povezivati. Onda kad su im se djeca rodila, imaju troje djece, to i su izrasti postali teži, ali su uspjeli opet si priskrbiti takvo vrijeme za razvijanje prijateljstva. I zato su, pa i kroz to najviše, kako su rekli, uspjeli zadržati i izgraditi jedno čvrsto, istinsko prijateljstvo. Jer samo živjeti zajedno i raditi zajedno nije dovoljno da bi bili prijatelji. Treba znati dijeliti svoje iskustva, odvajati vrijeme jedno za drugo, posvećivati se jedno drugome. Također su evo vedri ljudi sa smislom za humor, za optimizam, jer brak ne trpi, rekli smo, sebične ljude, a niti namrgođene ljude. Trebamo biti tako vedrog raspoloženja, a za to uvijek onda molimo i Boži mir i Božju pomoć. Isto su imali te neke izazove, pa Pavao je imao određenu depresiju kada ostao bez posla, pa se zatvarao više u sebe, ali su uspjeli to zaliječiti i kroz evo, razgovor, poštovanje, a onda i Suzana je isto dobila rak dojke, pa je isto u tom tretmanu bila preplašena, razdražljiva, rastresena, ali opet uz podršku jedno drugo, pa i uz Božju pomoć, kada je prizdravila, i to je sve poslužilo da se njihov odnos još pojača. Tako da oni, evo, zajedno žive u jedinstvu duše i tijela kao muž i žena, a opet poštuju različitosti jedno drugoga, imaju vlastite neke aktivnosti, druženja sa drugim svojim prijateljima, odlaze na duhovne vježbe, više žena nego muž, ali on je isto aktivan u crkvi, tako da je važno i kroz tu uključenost u crkvu i davanje sebe svjedočiti tu ljubav koja i nama onda pomaže vratiti se u obitelj blagoslovljen i tu predavati, posvećivati jedno drugo. Pa za zaključak bih htio reći da je ovaj mali primjer bračnog života Pavla i Suzane, a i oni koje evo i vi sami kao slušatelji živite i poznajete, nam govore da prijateljstvo u braku ne bi smjelo biti iznimka, ali opet da to ne funkcionira automatski, jer nisu muž i žena automatski time što su muž i žena automatski prijatelji, nego na tome treba raditi, to treba njegovati. A brak je idealan kontekst za stvaranje pravih, dobrih, svetih prijateljstava. Evo, nažalost, ne razvija se to uvijek u tom smjeru, ali tu imamo prigodu ići i u taj duh, ako kažemo i vjerujemo i živimo to jedinstvo duha i tijela, da onda, evo, neka i ova emisija bude mali poticaj, ako ste u braku, da razmislite kakve kvalitete prijateljstva živite s vašim supružnikom, sa suprugom, a i da onda razmislite kako to prijateljstvo možda i produbiti i da razgovarate i podijelite jedno s drugim ta svoja razmišljanja. Brak je uvijek intiman i jedinstven, pa se ne može oblikovati na sliku drugog para, ali opet, svjedočeći jedni drugima, možemo se potaknuti, nadahnuti, motivirati i otvarati poticajima Duha Svetoga, koji je veza ljubavi Boga Oca i Sina, da povezuje i muža i ženu, supružnike u braku. Evo, hvala vam na pozornosti, ostanite dalje uz Radio Marija, ja sam Anđelko Katanec, a ovdje su tehnici bili s nama Ivka Markoć-Bastašić i Josip Dandić. Hvala Isusi Marija.
Ti si platio cijenu na križu, sav teret i grijeh za mene ponio, iz ljubavi učinio si sve, da ovim svijetom kročim oslobođen. O kako je tvoja ljubav velika, ti si dao sve, dao za mene. Samo jedna kap tvoje krvi, Isuse, sada čisti me, čini novo sve. Zato ljubit ću vječno svog kralja, sva hvala i slava tebi pripada. Iz ljubavi učinio si sve, da moje živi tvoje srce probodajno je.
Neće me rastaviti od tebe.